Letošnje leto poteka v znamenju reformacije, saj je 31. 10. minilo 500 let, kar je Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu pribil 95 tez proti odpustkom, s čimer je spodbijal del tedanje doktrine o odpustkih in pokori. Ta dogodek velja za začetek obdobja reformacije v Zahodnji Evropi, ki se je iz Nemčije hitro razširila v druge dežele. Danes vemo, da je gibanje, ki ga je svojim dejanjem sprožil Martin Luther, daleč preseglo okvire prenove vere in cerkve, saj je prineslo tudi revolucionarne spremembe v družbenem in kulturnem življenju Evrope in širše.
Reformacija je ime za versko gibanje, ki se je začelo v 16. stoletju kot protest proti rimsko-katoliški cerkvi. Verniki so protestirali zoper njena načela v organizaciji, zoper nemoralno ravnanje duhovnikov. Odtod poimenovanje protestantizem. Reformacija pa pomeni neko spremembo ali prenovo.
Nove ideje, ki so nastale iz nauka Martina Lutra, so iz Evrope hitro prišle v naše kraje. Prinesli so jih potujoči obrtniki, trgovci in študenti iz italijanskih in nemških univerz. Na Slovenskem je reformacija trajala približno 100 let in je potekala v več fazah, podpirali so jo zlasti plemiči in meščani.
Tako je nastala protestantska cerkev luteranskega tipa. V slovenskem prostoru je bil osrednja osebnost reformacijskega gibanja Primož Štrubar, ki je leta 1550 napisal katekizem. Kako pol tisočletja pozneje še vedno odmevajo znamenite besede iz prve slovenske tiskane knjige. V stiskah potrebujemo pravo vero. S takšno vero more kristjan v stiskah in skušnjavah stati in obstati.
Reformacija je med drugim pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih. V središču protestantizma je bila sicer Božja beseda, ali ta zapisana v jeziku, ki je bil ljudem blizu, ki so ga razumeli in govorili. S prevodom Biblije v splošno razumljivo nemščino in po Lutrovem zgledu tudi v druge jezike, pa je Božja beseda postala dostopna vsakomur, ki je znal brati. S tem so se odprla vrata splošnemu izobraževanju, s katerim se je povečala pismenost celotne populacije.
Tudi slovenski jezik pri tem ni bil izjema, saj v tistem času med drugim izideta prva knjiga v slovenščini ter prvi celovit prevod Svetega pisma. Primož Štrubar, ki je protestantsko misel prinesel v naše kraje, s prvo tiskano knjigo ni samo postavil temelje slovenske književnosti in slovenskega knjižnega jezika, ampak je obudil in okrepil slovensko narodno zavest, hkrati pa zagotovil trden temelj naslednjim generacijam, saj se je slovenščina ohranila skozi stoletja, hkrati pa so slovenski protestanti zanetili tudi kal politične volje za kulturno, kasneje pa tudi za politično samostojnost.
Mislim pa, da protestantizem Slovencem ni dal samo samozavesti, da so eno ljudstvo, ki govori en jezik in ustvarja posem samo svojo kulturo. Zapustil nam je tudi nekaj vrednot, ki so značilno protestantske in ki so bile v času slovenskega osamosvajanja še posebej pomembne in spodbudne.
Zato je pravzaprav samoumevno, da smo se Slovenci tako rekoč neposredno po osamosvojitvi odločili razglasiti dan reformacije za praznik in mu namenili dela prost dan, da bi se vedno znova spominjali in zavedali, koliko dolgujemo temu pomembnemu zgodovinskemu prevratu.
Primož
Roduje en tip na kranskem raščici, pred 12 mu foter reče, poslušaj mene ti. Jaz sem se odločil, turjačan je požignul za farja, se bo šolo, da se v minu naš pretignu. Je bil en let na reki, pol je šel v Sovnograd, po letih dveh je ugotovil, tudi mu ni več za ostat, pa pokus spet je kufre se na zemlje videl prs, še enkrat ga je podpelala na morje, v trs. 4 leta služil, škofa je bonoma, temu pa sal bi vršt, kar papeža iz trona. Ma namest, da pse poslužil populizma, da učen sem svojim duha protestantizma. Kaj končan doštudira, začne menjavat službe, istočasno gible se v krogih luteranske družbe. Paranom svojim enkrat cikne, vam je pa skredil, evo ti ga namora v Nemčijo iskat azil.
Primož Štrubar, Primož Štrubar, Primož Štrubar, to je on. Primož Štrubar.
Širu vero novost živo je besedo. Zdaj se spomne Gutenberga na njegovo vedo. Ne mine ta še leti dve, odkar je šel od doma, že katekizem po slovenski iz tiskaren Roma. Temu je dodal še ličen abecednik, da lahko slovenc bi bral še tak navaden betik. Teko pa se je črko pisa in nareče loto.
Primož!
bom povedal, če ne boš me motil. Zapisavo si je najprej zbral nemško gutico, kasneje raj zamenil z berljivežo latinico. Za osnovo današnje knjižne slovenščine ponuca mestni govor Ljube mi ljublaščine. S tema dvema knjigama dobu je pogum in novi testament zdaj mu paduje na um. Ko mi preteče slabih sedam let, že preveden je prvi del pršunata sveta.
Primož Trubar, Primož Trubar, Primož Trubar, to je on. Primož Trubar, Primož Trubar, Primož Trubar, to je on.
Tko je Primož skos, neki pisu pa prevajo, s tem pravzaprav amben mu ni nagaju. Dobil deželni mesta novan dober argument, da Trubar v Ljubljan postal bi superintendent. Je pršel v Ljubljano leta 1561, zdaj za novo vero legalno folko nema. Ni mu treba več se podpozeti, ker ljudor li levi. Zrnoga položaja tudi ni v več finančni ziski. Pa Trubar ne bi odručen, ne bi silu v težave. Če njega prašaš, pa je delu, sam stvari ta prave. Zrkov na urno go posegu knezove pravice. Ta pa enostaven ni bil za take vice. Gastarbajter spet je rato leta 1565, ker iz dežele Kranjske nagnal so ga spet. Za zmer od lupih je slovico šuta prvi literat. Kaj mu zgleda bloni, niti stat, niti obstat.
Primož Trubar, Primož Trubar, Primož Trubar, to je on. Primož Trubar, Primož Trubar, Primož Trubar, to je on.
Kako pa smo Slovenci se tipu zahvalili? V Ljubljan ima svojo ulico, hip smo mu naredili. V 90-ih letih ni zmogu biti car, če sprijatelj ni zahajal slovit. Trubar bila preslovi, res je muka o modelu se učiti. Lažji bilo je, ker že prej o njem so film dal narediti. V berilu cifra ena bila njegova pridiga, kjer nek imel prot Zidavije crkva. Za cajta tolarja ga ni hotel med četat, z evrom bil ga cenimo kar za 24-krat. Prej si bil 100-krat manjši od poeta, zdaj za dva Primoža, enega maš franceta. To bila zgodba je o tipu, ki dal besedo nam je knjižno. Vse do njega smo obnašali dokaj se brezbrižno. Taka pa slovenska je duhovna invalidnost, da vredan si sam toliko, ker tvoja je likvidnost.
Primož Trubar, Primož Trubar, Primož Trubar, to je on. Primož Trubar, Primož Trubar, Primož Trubar, to je on.
Ok, to smo sedaj razčistili, ja kdo pa je potem ta Luther?
Ravno prejšnji teden sem zasledila v reviji New York Times, ki o Lutru pravi takole. Ljudje pravijo, da je bilo o Martinu Lutru napisanih več knjig, kakor o kateremkoli drugem človeku v zgodovini, razen seveda o njegovem gospodu Jezusu Kristusu. Rodil se je novembra 1483 v Eislebnu v Nemčiji. Čeprav je njegov oče delal v rudniku bakra, je dovolj zaslužil, da je lahko Martinu zagotovil dobro izobrazbo. Leta 1501 se je Martin vpisal na Erfurtsko univerzo. V tamkajšnji knjižnici je prvič bral Biblijo. Ta knjiga mi je bila nepopisno veselje, je rekel. In zaželel sem si, da bi nekega dne postal srečnež, ki bi imel takšno knjigo.
Luther je menil, da ni vreden Božje naklonjenosti in včasih so ga občutki krivde pripeljali na rob obupa. Toda s preučevanjem Biblije, molitvijo in poglobljanim premišljevanjem je lahko bolje razumel, kako Bog gleda na grešnike. Spoznal je, da si Božje naklonjenosti ni mogoče prislužiti.
Luther je s svojim razumevanjem tega, kako Bog gleda na grešnike, prišel v nesoglasje z rimsko katoliško cerkvijo. Takrat so ljudje na splošno verjeli, da morajo biti grešniki po smrti nekaj časa kaznovani. Vendar mi je bilo rečeno, da se ta čas lahko skrajša z odpustki, ki jih z papeževo odobritvijo mogoče dobiti v zameno za denarno plačilo.
Luther je bil nad prodajo odpustkov ogorčen. Vedel je, da ljudje ne moremo sklepati kupčij z Bogom. Jeseni leta 1517 je napisal svojih znamenitih 95 tez, s katerimi je cerkev obtožil finančne doktorjalne in verske zlorabe. V želji, da bi spodbudil k reformi, ne k uporu, je izvode svojih tez poslal mainškemu nadškofu Albrehtu in nekaj učenjakom. Mnogi zgodovinari pravijo, da se je leta 1517 oziroma približno takrat rodila reformacija. Prej smo omenjali tudi Trubarja. Razumem pomembnost njegovih del, ampak vseeno ne vem o njem skoraj nič.
Primož Trubar se je rodil v Rašici na posestvu grofov Turjaških, mlinarju Mihi in materi Jeri leta 1508. Dan njegovega rojstva ni točno znan, verjetno pa je bilo to pred 9. junijem, ko goduje sveti Primož. Njegov oče je bil gotovo najpomembnejši človek vasi, saj je bil mlinar v mlinu grofov Turjaških, danes imenovanem Temlinov mlin, poleg tega pa še tesar in cerkavnik oziroma ključar cerkvice svetega Jerneja. Leta 1520 mu je Turjaški grof dal dovoljenje, da svojega sina pošlje na šolanje.
Ko je Primožu bilo 12 let, je odšel od doma. Sprva se je eno leto šolal na Reki, kasneje 2 leti v Solnogradu, kjer se je preživljal s cerkvenim petjem. Zatem je odšel v Trst, kjer je postal vodja pevskega zbora v tamkajšnji stolnici in spoznal škofa Petra Bonoma.
Toda Trubar je hotel še naprej študirati in zato je 1527 službo predal vikarju, sam pa je za 2 leti odšel v bogoslovno službo na Dunaj.
Leta 1530 ga je škof Bonomo posvetil duhovniški stan in ga določil za vikarja v Laškem, kjer je pridigal v duhu Erazma Rotterdamskega in seznanjal ljudi z nauki, ki jih uče evangeliji. Kasneje se je v tam umaknil, ker se tamkajšnji farani niso strinjali z njegovim naukom in se zaposlil v Ljubljani. V svojih pridikah je uporabljal predvsem svetopisemsko razlago švicarskih reformistov in cvinglijancev Bullingerja ter Pelikana in vneto zagovarjal Luterjev nauk. Deželni poglavar Krajnske ga je leta 1540 zaradi njegovih nazorov pregnal iz dežele, tako da je ponovno učil v Trst, kjer je postal slovenski pridigar in Bonomov osebni tajnik.
Kmalu se je kot duhovnik oženil z Barbaro, hčerjo Mateja Siterja iz Kranja in pristopil k augsburški veroizpovedi ter postal pravi protestant. V svojem življenju se je 3-krat oženil. Po Barbarini smrti še z Anastazijo in Agnezo. Imel je več otrok, vendar so otroštvo preživeli le Primož, Magdalena in Felicijan. Vključil se je v protestantizem kot eden najpomembnejših reformatorjev in duhov svoje dobe.
Kaj pa njegova dela? Vem, da je začel pisati knjige v slovenskem jeziku, da bi njegovi ljubi Slovenci razumeli novo vero. Leta 1550 je v Rotenbergu sestavil katekizem in abecednik, ki jo je napisal v govoru svojega rojstnega kraja, Rašice. Katekizem vsebuje nekatera pojasnilna poglavja iz protestantskih naukov, 7 pesmi, 2 molitvi in pridigo o veri. A ni tako?
Ja, jaz z abecednikom, ki vsebuje vsega 8 listov, pa je hotel, da bi se rojaki iz njega naučili branja. Oba sta bila napisana v vinskem ali slovenskem jeziku, a v gotski pisavi. A težave so nastopile, ko je hotel obe knjigi natisniti. V Nürnbergu in Švabiš Halu tiskarje zaradi strogih določil niso hoteli natisniti verskih knjig, Trubar je iskal dalje in našel tiskarja Morharta v Tübingenu. Konec listopada ali pa v grudnu 1550 je šla knjiga v tisk. Ko so natisnili 144 strani katekizma, je dal avtor v tisk še 100 dodatnih strani, na katerih je objavil 7 pesmi z notami, 2 molitvi in pridigo o veri.
Hkrati s katekizmom je Trubar izdal tudi abecednik. Gre za drobno knjižico 8 listov. V njej je abecednik omejen na 3 strani. Natisnjena je abeceda, nekaj zlogov in nekaj besed. Ostali del vsebuje kratek katekizem s vprašanji in odgovori.
Torej se vse vrti okoli volje nekoga proti prepričanju drugega? A mi prosim poveste še kakšne bolj vsakdanje primere iz knjig? Mi mogoče preberete kakšen odlomek iz njihovih del?
Pred 28 leti, tedaj, kadar sem v Loki preradu čaju farmošter bil, je bila gori nad kompolom vinogradih ena baba. Ta se je svetila in opravila, da sveti Sebastian in o sveti Roh vsako noč k ni prideta, žno govorita in ovelita, da se nima na tem hribu nad kompolom in o šemačinu, ena cerkev stori in o se zida. Ako ti ga ne dejo, tako hočta, čez te ljudi in o če živino, tak pomor in o žlize poslati, da malo ljudi in o živine žive ostane. Ona dva tudi hočta vse vinograde in okole stočo pobiti. Takim babskim hudičevim marinem so ti preprosti ljudje verovali in ozdajci od lesa in iz desak sture eno kapelico in začno undo mašovati, živino in drugo blago ofrovati in operpravljati kamnine v timo zidanu. Ampak jaz sem takimo zidano in ofrovano močno super pridigal in govoril. Za tega volo so mene hoteli ti farmani na šemačini biti, da sem od njih moral pobegniti. Na tu pošlem mojega vikarja, gospod Jerneja Rugelna, v ti babi in opustim vprašati, kateri uri in kako vištalti ta dva svetnika k njih hodita. Na tu je ona dijala, ob pol noči vseraj dva lipa črna moža k njih prideta. K timu je gospod Jernej rekel, nekar ne pravi, da sta črna, temuč, da sta bela. Zakaj ti z ljudi so črni, svetniki so beli? Ona odgovori, ja, gospod, jaz hočo reči, da sta bela.
Kateri odlomek pa je to?
Je to pa še jaz vem. To je odlomek iz Trubarjeve pridige proti zidavi cerkva.
Kako pa je z dnevom reformacije kot slovenskim državnim praznikom?
Protestantizem pa Slovencem ni dal samo samozavesti, da so eno ljudstvo, ki govori en jezik in ustvarja posem samo svojo kulturo. Zapustil nam je tudi nekaj vrednot, ki so značilno protestantske in ki so bile v času slovenskega osamosvajanja še posebej pomembne in spodbudne. Zato je pravzaprav samoumevno, da smo Slovenci tako rekoč neposredno po osamosvojitvi odločili razglasiti dan reformacije za praznik in mu namenili dela prost dan, da bi se vedno znova spominjali in zavedali, koliko dolgujemo temu pomembnemu zgodovinskemu prevratu.
O reformaciji smo za vas razmišljali Lara Seredi, Jure Lajšček, Nuša Vugrinčič in Aneja Horvat, pod mentorstvom Maja Krajnc, na kitaro nam je zabrenkal Nej Cimerman, za snemanje za novo opremo in za montažo oddaje sem poskrbela Maša Kutuša pod mentorstvom Simone Musič. Želimo vam lep dan!